ማርቆስ ምዕራፍ 12
ኢየሱስ በመስላ ገይሩ ኸምዚ ክብሎም ጀመረ።
ሐደ ሰብአይ ወይን ተኸለ ሐጽሮ ሐጽሮ መጽመቁውን ኸዓተሉ መሐለው መንደቁውን ሰርሐሉ ነሐርስቶስ ድማ ብብላዕ ሂብዎ ገሸ። ጊዜ ፍርናት ምስ በጽሐ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኸምጻኣሉ ናብቶም ሓርስቶት ኣገልጋሊኡ ለኣኸ። ንሳቶም ግና ሒዞም ገረፍዎ፣ ጥራሕ ኢዱ እውን ሰደድዎ። መሊሱ ኻሊእ ኣገልጋሊኡ ናብኣቶም ለኣኸ፣ ንዑ እውን ብእምኒ ቐጥቂጦም ኣቕሲሎም ኣዋሪዶም ሰደድዎ። ከምኡ እውን ሳልሳይ ካሊእ ኣገልጋሊ ለኣኸ፣ ንዑ እውን ቐተልዎ። ብዙሓት ካልኦት ኸዓ ለኣኸ፣ ንገሊኦም ገረፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ቐተልዎም። ይኹን እምበር ሓደ ዝፈትዎ ወዲ ነበሮ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንወደይሲ ሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ናብኣቶም ለኣኾ። እቶም ሓርስቶት ግና እዙ እቲ ወራሲኡ እዩ፣ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንዓና ክኸውን ተባሃሉ። ሒዞም ድማ ቐተልዎ። ካብቲ ተኽልቲ ወይኒ ኸዓ ናብ ወጻኢ ደርበይዎ። እቲ ዋና ተኽልቲ ወይኒ እንታይ ኮን ክገብር እዩ? መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ይቐትሎም፣ ነቲ ተኽልቲ ወይኑ ኸዓ ንኻልኦት ይህቦ። እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ። እዙይ ካብ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዒንትና እውን ዘደንቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዳ የንበብኩምን
በሎም። መራሕቲ ኣይሁድ ግና እዚ ምስላዙይ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረቦ ፈሊጦም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ ደለዩ። ነቶም ሕዝቢ ፈሪሖም ግና ሓዲጎም እወኸዱ። ብቓሉ ኸጋግይዎ ኢሎም ከዓ ካብ ፈሪሳውያንን ካብ ሄሮድስ ወገን ዝኾኑ ሰባትን ናብኡ ላኣኹ። ናብኡ መጺኦም ድማ
መምህር፣ ሓቀኛ ከም ዝኾንካ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርሕ ገጽ ሰብ ርኢኻ ከም ዘይተዳሉ መንገዲ እግዚኣብሔር እውን ብሓቂ ከም ትምህር ንፈልጥ ኢና። ንቄሳር ግብሪ ምኽፋል ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን? ንኽፈል ዶ ይንኽፈል
በልዎ። ኢየሱስ ድማ ግብዝናኦም ፈሊጡ፣
ስለምንታይ ትፍትኑን ኣለኹም? እስኪ ነቲ ዲናር ክርእዮ ኣምፁለይ
በሎም። ንሳቶም ድማ ኣምፁሉ። ንሱ ኸዓ
እዙይ መልክዑን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ
በሎም። ንሳቶም ድማ
ናይ ቄሳር
በልዎ። ኢየሱስ ከዓ
እምበኣር እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር ሃቡ
ኢሉ መለሰሎም። ብእኡ ድማ ተደነቑ። ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከዓ ናብኡ መጹ።
መምህር፣ ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ እንተይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተሞተ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓው ይውረሳ እሞ ንሓው ዘርኢ ይቕመሉ ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ። ኣባና ሸውዓት ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ እተወ ውሉድ እንተይ ሓደገ ሞተም፣ እቲ ኻልኣይ ድማ እእተዋ ውሉድ እንተይ ሓደገ እውን ሞተም፣ እቲ ሳልሳይ እውን ከምኡ። ሸውዓትኦም እእትዮምማ ውሉድ ኣይሓደጉን፣ ድሕሪ ዅሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። ሸውዓትኦም እእትዮምማ ነይሮም እዮምሞ ብትንሣኤ ምውታን ሰበይቲ ኣየኖኦም እያ ኽትከውን
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ መሊሱ ኸምዚ በሎም፣
መጻሕፍትን ኃይሊ እግዚኣብሔርን ብዘይምፍላጥኩም ዶ ኣይኮነን ትጋገይ ዘለኹም? ምውታን ምስ ተስኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ እግዚኣብሔር እዮም እምበር ኣየውስውን ኣይዋሰውን እዮም። ምውታን ከምዚ ትስኡስ ንሙሴ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ቈጥቋጥ ኾይኑ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ከም ዝበሎ የንበብኩም እንዶ? እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምውታን ኣይኮነን። ንስኻትኩም ግና ብዙሕ ትጋገየ ኣለኹም
ኢሉ መለሰሎም። ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ከም ዝተኸራኸርዎ እሞ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ሰሚዑ ናብኡ ቐረበ።
ካብ ኵለን ትእዛዛት ዝዓበየት ኣይነይቲ እያ
ኢሉ ጠየቖ። ኢየሱስ ከዓ
እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ፣ ኦ እስራኤል ስማዕ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብዅሉ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ሓሳብኻን ብዅሉ ኃይልኻ ነፍቅሮ። እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ። እታ ንዓ እትመስል ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ኸም በዕልኻ ጌርካ ፍቅሮ እትብል እያ። ካብዘን ትእዛዛት እዚኣተን ዝዓበየት ትእዛዝ የላን
ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸዓ
ممهر صبوع تزاريبك بحق دي أبهر حد إيه بزين السر ما خالي إلن بخلو لب خان بخلو نمس خان بخلو عمرو خان بخلو حيل خان كتفكرو نمس هاي كاون كم نمس خان كتفكرو أزوي كاب كل زحرر مسوائتن كاب كل خالي مسوائتن يملس إيه
بلو يسوس لما بمستوعال كم زمن لسا مسر آية
نسخاس كم من قستك زابير رحوق أيخون كان
بلو بدحريو حدك واخد إيوغا أيدي فرن يسوس أبيت مقدس إنما هارو من تلو
ممران حقي خميلم يوم كرسوس ود داويت يو زولو داويت بعل بمنفس قدوس قويتان قويتاي مسألة أتخاب تحت مرقز أقرخا قصة عز قورم أبي ماني تقمت بلو يبل داويت بعلو قويتاي كابلو خميلو دعا ود يخونو
بلا هتم بزحات سبات لما بتحواسي سمعونا برو إنما هارم تلو خعا
كابتم نوح قمش تخدين أمزو زورون أبعدا قاون بخبر إيدك ناس قلهم زدوليو أبيت سألوت أيهودوون زل عالم نبر أما أدز خبر سفرا خاب زدولي ممهران حقي تتنقعو نساتم نايمة بلتات أبايت تزبز بزو خمسو لدماء أنوي حمز تسليو يوم ما زياتم زقري دفر ديك قبالو يوم
بلوم يسوس أمن سر مدايم سوات تغميتو أتوم سب أفتي مدايم سوات كما يجيرم جنزب كم زأتو يرئي نبرا بزوحات هفتامات كعا بزوح يأتو نبرو حانتي دخام بلت لما مسيا آخل التسانتي مزاكل قدران تين آتوت يسوس ندك مزامرتنا وزوعو هعا
كابزوم نابزي مدايم سوات زأتو خلهم إذا دخام بلت زيا زبزح كم زأتوت أمان بلكم اللخو زياتم كلهم كابز طرفهم يوم زأتو زياق ناس انتن تلا اتازلت تاتري تايا زهابت
بلوم